Nadat die Here u nou geseën het met sy groet, loof ons hom met die sing van Psalm 18. Ons sing daarvan vers 1 en 12. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die Here se wet gehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 61. Ons gaan vers 1 en vers 4 sing. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienstknegt of jou dienstmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienstknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees die Here se woord, 1 Korintiërs 10, ons lees vanaf vers 1. Korintiërs 10 vers 1 tot vers 12. Ons teksvers is vers 2. Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saam gegaan het. Die rots was Christus. Toch was God met die mense van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle sondige begeertes moet laat dryf nie. Julle moet nie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee. Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle hom uitgetart het, en hulle het deur slange omgekom, en moet nie teen God in verzet kom nie, soos sommige van hulle in verzet gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 2. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Ons gaan nou eers daartoe oor om die sakrament van die heilige doop aan 'n verbondskind van hierdie gemeente te bedien. En ek lees vir u die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. In die eerste plek, sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en dan ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. In die tweede plek, verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel word. In die derde plek handel die doop oor die dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van hierdie wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n siel en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, omdat hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het. Ook sonder dat hulle dit weet, in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God dan ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, as hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en ook vir jou nageslag na jou. Hierdie betuig Petrus self ook met die woorde, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders, ook almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moes word, wat toe 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die dood nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. U geliefde gemeente, ontvang daarom nou hierdie kindjie as 'n deel van die verbondsvolk van God en as 'n deel van die liggaam van Christus. Wees lief vir die kinders, bid vir hulle en wees altyd 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om hierdie instelling, broeders en susters, dan nou tot God se eer, tot ons troos en tot opbouing van hierdie gemeente uit te voer, laat ons nou eers die Heilige God saam in die gebed aanroep. Almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U nou kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kindjie van U genadiglik wil aanneem en deur U Heilige Gees in U seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat nog niks anders is as 'n voortdurende sterwe nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Ons bid dit deur hom, ons Here, Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat aansoek gedoen het vir die doop om na vore te kom en voor die preekstoel te verskyn sodat hulle kan antwoord op die vraag. Hallo. Geliefdes in die Here, u het nou gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit dan nou openbaar kan word dat dit inderdaad ook u gesindheid is, moet u van u kant af nou opreg op die volgende vraag antwoord. In die eerste plek, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is en daarom aan allerlei ellende, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek, bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en wat ook in hierdie kerk hier geleer word, bely u dat hierdie leer van die Bybel die ware en volkome leer van die saligheid is. In die derde plek beloof u en neem u uself voor om hierdie kindjie van wie u die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, ook in hierdie genoemde leer van die Bybel na u vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder en suster Gous, wat is u antwoord hierop? Broeders en susters, na afloop van die bediening van die doop, sing die gemeente Psalm 105, die 5de vers. Die ouers en die grootouers is baie welkom om ook hier by ons aan te sluit hier voor om getuies te wees. Sy wakker. Hoere. Elandrie Gous, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom laat ons nou saam dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daarom tot kinders aangeneem het en dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid u nou ook deur hom u geliefde Seun dat u hierdie kindjie altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en godvrugtig mag groei en toeneem, sodat sy ook u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, kan lewe en moedig deur die sonde, die duivel en sy hele ryk te kan stry en oorwin. Om u en u seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ek versoek nou vir die wijksouderling om die doopseël en die Bybeltjie te oorhandig. Broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord wat nou gaan volg, sing ons nou weer saam uit Psalm 105. Ons sing hierdie keer vers 20, 21 en 23. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, elke keer wanneer jy 'n getuie is van die sakrament van die heilige doop, dan word jy daarop gewys en daaraan herinner dat die Here met jou 'n verbond gesluit het, soos wat hy sopas vir ons gewys het met hierdie kind. Hierdie verbond, hierdie genade ooreenkoms verseker jou van God se daaglikse betrokkenheid in jou lewe. Dit wys jou ook op jou daaglikse oorgawe en jou diens aan die Here. Dit herinner jou daaraan. Maar die vraag is, wat beteken al hierdie dinge wat ons sopas ook uit die doopsformulier maar gehoor het? Wat beteken dit in die praktyk? Hoe werk dit? Hoe sien ek God se betrokkenheid in my lewe raak? Waarna moet ek oplet? Hoe werk God? Nou, hierdie is baie belangrike vraag, broeders en susters, want dit sal, die antwoord op hierdie vraag, sal natuurlik direk bepaal hoe jy as 'n gedoopte mens gaan reageer. En dit sal ook wys hoe jy veronderstel is om daarop te reageer. Dit is juis oor hierdie baie belangrike saak van hoe dit in die praktyk na vore kom en belewe word, dat Paulus met die Korintiërs praat in vandag se skrifgedeelte. Hulle het God se hand in hulle lewens misgekyk en misverstaan. En dit het meegebring dat hulle sienings en hulle lewens God se pad begin verlaat het. Nou skryf Paulus aan hulle en hy wys hulle hoe hulle hierdie goed weer reg moet verstaan. Wanneer hy hulle dan begin leer, dan neem hy hulle terug na die Ou Testament toe. Want hy sê vir hulle, as jy daar gaan kyk, sal jy baie mooi kan sien hoe God in die praktyk met sy volk Israel gewerk het. Die Bybel wys ons hoe om God se hand in die geskiedenis raak te sien. Maar dit leer ons ook hoe mense dan daarop gereageer het. Soms goed, soms sleg. Dit wys ook hoe God mense seën en hoe hy ongehoorsames straf. In 1 Korintiërs 10 verduidelik die Heilige Gees dus self aan ons hoe ons die geskiedenis moet verstaan. Broeder en suster, dit is toch 'n waardevolle les om te leer. Wat beteken die geskiedenis? Dink net, wat is alles in daai vraag ingesluit? Hoe interpreteer ons die geskiedenis? Kom ons luister vanoggend na Paulus, wanneer hy ons dan nou leer, sy gedoopte kind oproep om sy lewens te leer. Daar's drie sake wat Paulus in hierdie geleese gedeelte na vore bring. In die eerste plek wys hy hoe God homself openbaar in die geskiedenis. Dan wys hy in die tweede plek hoe die mens daarop gereageer het in die geskiedenis. En dan sluit hy af in die derde plek met God se oproep vir die hede. So kom ons begin dan kyk wat Paulus vir ons vertel hoe die Here homself in die geskiedenis geopenbaar het. Ons het gelees hoe dat Paulus prentjies uit die verlede van God en sy volk vir ons teken. Dis 'n prentjie van bevoorregte mense, mense wat selfs in die swaarste tye gered word, bewaar word en versorg word. Jy sien dit die hele tyd raak. God seën sy kinders. Dis presies wat hy in sy verbond vir hulle beloof het. Wonderbaarlik vergesel hy hulle. Hulle is onaantastbaar en selfs die magtigste heersers van die wêreld kom dit agter. Op vele wyses word hulle beskut en word hulle gered. Nou noem Paulus 5 voorbeelde van sulke seën wat God oor hulle uitstort. In die eerste plek sê hy, hulle was almal onder die wolk. Nou, met die uittog uit Egipte, het God 'n wolk oor die volk in die woestyn beskik. Ons lees dit in Exodus 13. Psalm 78 sing ook hoe dat dit 'n teken van beskerming was. Geen woestyn son sou enige iemand onder daardie wolk van die verbond laat lei het nie. Geen warm woestyn son kon aan een van die Here se kinders vat nie. Nee. In die doop beloof God dus sy beskerming vir sy kind. Ons kan sê jou doop plaas jou as ware onder 'n goddelike wolk. Die wolk bied daarby nie net beskerming nie, maar dit bied ook rigting vir die trekpad. Want jy volg net die koelte. So weet jy waar jy moet gaan. So die eerste seën, voorbeeld van seën, is hulle was almal onder die wolk. Die tweede voorbeeld van seën, hulle is almal deur die see. Nou, ons weet almal, ons lees in Exodus 14, Israel se baie bekende trek, die tog deur die Rooi See. Dit is die volgende voorbeeld wat hy noem, wat uitgelig word. God se reddende hand wys hoe hy inderdaad vir sy kinders die menslik onmoontlike doen om hulle te red wanneer daar geen redding te sien of te verwag is nie. In die geskiedenis leer ons die Here doen dit. Hy kan. Al wat hulle moes gedoen het was fisies om te loop daar waar God oopgemaak het. En ook dit laat die mens aan die doop dink, sê Paulus. Dit wys veral aan die doop wanneer dit gedoen word met die onderdompeling. Wat 'n mens as ware onder die water laat deurgaan en aan die ander kant laat uitkom. Met ander woorde, die geskiedenis wys fisies vir ons 'n prentjie hoe die Here se kind eintlik basies deur die dood gegaan het en kyk nou net ander kant droogvoets uitgekom het teen alle verwagtinge en voorspellings in. So met ander woorde, Paulus gee vir ons inderdaad die simboliek hierby. Hy sê dit dra simboliese betekenis wat vir ons leer. dit wys vir ons dat daar in die Rooi See geskiedenis lewe na die dood is. Hoekom? Omdat daar 'n verbondsgod is wat red en wat bevry. God is die een wat sy kind seën en hy wys wat hy kan doen. Hy wys wie hy is. Dit was die eerste twee seëne, wolk en see, gees en water. Dis wat die doop ons leer, dis wat die doop vir ons wys. Die geskiedenis het dus betekenis, wolk en see is gees en water. Dit is wat dit geestelik beteken. Dit het 'n dieper betekenis. En daarom kan ons nou mooi verstaan hoekom die Here Jesus self in Johannes 3 vers 5 sê, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Met ander woorde, die water en die gees, daar is nie 'n ander pad in my koninkryk in nie. En hier in Johannes 3 verduidelik die Here Jesus dan mooi aan Nikodemus, hoe werk die wedergeboorte? Jy moet deur die dood, oftewel deur die water gaan, en jy moet geestelik opstaan. So loop die pad na die ewige lewe, deur die Rooi See, met 'n wolk bo oor jou. God se gees wat jou bewaar, en wat jou na die lewe lei, deur die pad vir jou oop te maak, en jou wonderbaarlik te red. Dis hoe God werk met sy kinders. Dis wat dit beteken. Dis wat die doop wys. So ons sê, dis die eerste twee seëninge wat hulle ontvang is, wat hulle ontvang het, wat Paulus sê. Nou kom ons by die derde een. Die derde seëning is dat hulle 'n leier, 'n middelaar tussen hulle en God gehad het. Moses is deur God self vir hulle gegee. Hy self het direk met God gepraat. Dit beteken, tussen hulle en God was daar direkte kontak met God self. Ons leer dat daar hoop op uitkoms is vir diegene wat God se gestuurde leier volg. Soos Israel vir Moses deur die Rooi See na vryheid toe gevolg het, so sal God ook sy seun stuur om ons deur die dood heen na die ewige Kanaan toe te lei. Met ander woorde sê hy, kyk in die Ou Testament, Moses is 'n presiese spieelbeeld uit die geskiedenis van God se seun wat later weer sou volg. Onder die wolk, deur die see, agter die middelaar aan. So teken Paulus die pad deur die geskiedenis heen aan die Korintiërs. Nou soos by die vierde seëning wat Paulus gee. Hy sê God het hulle ook gevoed. In hierdie dorre woestyn, sonder kos, dek God vir hulle 'n tafel. Hy voed hulle met hemelse brood. Ja, die manna wat hulle geëet het, is nie op die aarde geplant of geoes nie. Dit kom van bo af. Psalm 78 sing ook daarvan. Hy sê, hy sing van die koring van die hemel, die brood van die engele, God se lieflike en liefdevolle versorging. So leer ons God ken, as ons terugkyk. Later sou Jesus self in Johannes 6 gesê het, ek is die brood van die lewe, hemelse brood wat gekom het, om geestelik te voed, sodat ons vir ewig kan lewe, al bestaan ons in 'n plek waar daar niks geestelike voedsel is nie. God gee dit vir sy kinders. Hulle kan lewe in 'n wêreld van dood. Lewe hulle geestelik. Dis die vierde seëninge dat hy hulle geestelik laat lewe. En die vyfde een, hy sê God het hulle ook laat drink. In Exodus 17 en ook in Numeri 20 lees ons hoe God water uit 'n rots gee. By Horeb staan God self op die rots. Dis nie die rots wat hulle laat drink nie, dis God self wat daar is. En dit wys op Christus, wat geestelike water genoem word. Paulus sê self, dit wys na Christus toe. Hy is die rots, hy trek voor, daar's altyd water. Jy sien, broeder en suster, na die wolk en die see, wat die eerste twee is, kom die spys en die drank. Met ander woorde, jy moet nou mooi raak sien. Seëning 1 en 2 word gevolg deur 'n middel wat seëning 4 en 5 gee. Met ander woorde, die doop, die middelaar, die nagmaal. Daar kry jy jou sakramente met Christus in die middel. Twee tekens, jou sakramente, wat wys op die nuwe lewe wat ons ontvang het aan die een kant van Jesus, en twee tekens wat wys op die nuwe lewe wat ons daarna inderdaad in die praktyk lei, soos ons op die trekpad vorder na ons ewige bestemming toe. Deur die doop word ons aan Christus gebind en 'n nuwe lewe deur die nagmaal vir ons gewys, leer ons dit in die geskiedenis. Dis maar ons geskiedenis. En dit wil Paulus sê, moet ons raak sien. Dis die patroon. Daarom is die twee sakramente wat die Here vir sy kerk gegee het, sodat ons eie geskiedenis daarin kan raak sien en kan belewe. Nou kan ons na die tweede punt toe gaan. Wat sê Paulus vir die Korintiërs? Hoe het die mens hierop gereageer in die geskiedenis? Hy noem ook 5 dinge wat Israel gedoen het. In die eerste plek, Israel kla oor die manna. Hulle verlang na die vleispotte van Egipte. Hulle begeer in hulle harte om weer by die Egiptenare te eet. Dit was te lekker gewees in hulle ou wêreld. Die eerste ding, hulle kla oor die brood, oor die manna. Die tweede ding wat hulle gedoen het, hulle maak vir hulle self afgodsbeelde, Exodus 32. En dan word daar vir ons vertel hoe 'n goue kalf gemaak is, en daarna bou hulle 'n altaar daar vir die Here. Want hulle wil nou vir die Here 'n offer bring op daardie altaar. So wat doen hulle? Hulle oortree die tweede gebod. Hulle eet elke dag manna uit God se hand uit, maar steeds voel hy vir hulle op een of ander rede ver. Die Here self gee vir hulle uit die hemel met sy eie hand elke dag kos om van te lewe. Maar hulle maak soos die afgode dienaars, hulle wil 'n beeld hê sodat die Here nie ver voel nie, sodat hulle 'n adres het waar hulle hom kan neersit en na hom toe kan gaan om hom te kan gaan dien. Hulle wil 'n naby Here hê. Hy voel vir hulle ver. So kan hy volgens hulle tevrede stel om onder hulle te woon. Want hulle kan daar by hom gaan verbystap. Hulle ontwerp hulle eie tipe godsdiens wat hulle lekker laat voel en rustig maak. Die derde ding wat hulle gedoen het in reaksie, hulle het immoreel begin lewe, sê Paulus. In nummer 25 word daar vir ons vertel hoe Israel met die Moabiete se dogters gehoreer het en hoe hierdie ontug gelei het daartoe dat hulle later aan ook die Moabiete se gode begin dien het. So hulle oortree nie net die tweede gebod nie, maar ook die eerste gebod en die sewende gebod. Dit was die derde reaksie. Die vierde reaksie, hulle het God versoek by Massa en by Meriba. Ons lees dit in Exodus 17. Daar het hulle dit gedoen deur God te vra of God nog ooit in hulle midde was. En dit na alles wat hy vir hulle gedoen het. Ons lees ook hoe dat hulle ontevrede was met hulle kos en hulle het Moses en God verwyd dat hulle uit Egipte moes uittrek. Met ander woorde, hulle het verwytend gereageer. En die laaste een, sê hy, hulle het gemurmureer. Met ander woorde, ondankbaar en arrogant, selfgerig, draai hulle teen Moses. Hulle stel hulle eie leier aan, onder wie hulle wil terugtrek Egipte toe. Ons lees dit in nummer 14. Nou, hierdie vyf reaksies, laat ons, as ons na die geskiedenis kyk, eintlik maar soort van stom, nie waar nie. En toch, Paulus skryf, dat dit precies is wat in die gemeente in Korinthe herhaal word. Precies so, sê hy. Die geskiedenis herhaal homself, sê hy. As jy verstaan hoe dit werk en wat dit beteken, dan sien jy jouself onmiddellik weer daarin raak as jy 'n deel van die Korinthe gemeente is. Dis asof die mens in sy absolute sondigheid net eenvoudig nie God se betrokkenheid in jou lewe kan raak sien en kan ervaar nie. En dis hoekom Jesus die doop en die nagmaal vir sy kerk ingestel het voordat hy in die hemel opgevaar het. Sodat ons in die betekenis van die sakramente onsself geestelik weer kan fokus. Sodat ons deur die tekenis, sodat ons deur die tekens betekenis kan vind. En in die proses so weer God se hand in ons lewens kan vind. So hy gee vir jou sakramente, dat jy goed kan sien en kan voel en kan proe, dat jy dit kan belewe om geestelik wakker te word. Israel het gou-gou gedink, dat al die seëninge en die geestelike voorregte eintlik maar van selfsprekende goedjies was. Dit is nou maar mos hoe dit is. Voorregte, wat nie meer eintlik voorregte was nie. Die wonder van God se betrokkenheid het gou-gou in die vergetelheid verdwyn en is misgekyk. Die mens se reaksie op God se openbaring is dikwels dan, broeder en suster, een van miskyk, van twyfel, van kla en van murmureer. God seën mense lewe maar net voort, asof dit niks is nie, in hulle eie wêreldjie. En precies so was dit in die gemeente van Korinthe, net soos by Israel. Hulle karring net aan, is nooit tevrede nie. Nou broeder en sister, as ons so praat, is daar toch 'n vraag wat self by 'n mens opkom. En dit is wat sê dit vir ons vir vandag. Hoe reageer ons op die lesse wat ons uit die geskiedenis uit leer? Wat verstaan ons as ons so oggend sien hoe die Here 'n kind doop? En dis ons laaste punt. God se oproep vir ons vir die hede. Paulus sê in hierdie hoofstuk in vers 6, hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, sodat ons nie soos hulle deur ons sondige begeertes gedryf moet word nie. Met ander woorde, hy waarsku. Hy sê julle gaan sit om te eet en te drink en dan staan julle op om te gaan meedoen aan uitspattighede. Asof daar niks gebeur het nie. Die Here spreek jou aan deur sy woord. Die Here wys vir jou deur sy sakrament. Jy staan op, jy gaan aan, jy word deel van die wêreld. Jy vergeet dit in 'n oogwink, want hoekom? Dis mos vanselfsprekende goed. Dis mos hoe dit werk. Broeder en suster, dit klink of Paulus eintlik met vandag se mense praat. Laat ons dink, wat beteken, ons het verlede week nagmaal gehad, laat ons dink, wat het dit beteken, wat het vir oggend se belewenis beteken, en dat ons dink, wat beteken jou eie doop vir jou, elke keer as jy die doop voor jou sien afspeel, dan moet dit jou opskerp, jou wakker skud. Daar was mense onder die wolk, deur die Rooi See, wat Kanaan nooit gesien het nie. Laat ons daaruit iets leer, as ons na die geskiedenis wil kyk. Ons wil allemaal graag by die doop wees, want is so 'n groot dag. Elkeen kom kerk toe, as het nagmaal is. Want nagmaal is 'n spesiale sondag. En daarna terug huis toe. Na ons eie klein afgooitjies toe. Paulus sê, kyk maar na Israel. Die geskiedenis leer ons, dat die Here dit nie verduur nie. Kyk maar, sê Paulus vir die Korintiërs, hoe handel God met daardie mense? Ons is as gedooptes op pad na die ewige Kanaan. Want ons het ons Egipte agtergelaat. Die wêreld en sy goddelose dinge is deel van 'n gelowige mens se geskiedenis. Ons trek nou hier deur die woestyn, deur 'n geestelike woestyn. En dit kan dikwels swaar wees, en mens wonder partykeer of jy gaan deurkom, maar broeders en susters, moet nooit vergeet nie, bokant ons is daar 'n wolk van beskerming. Voor ons word daar vir ons wonderbaarlik paaie oopgemaak. Ons stap agter ons middelaar aan. Hy lei ons deur die water, deur die dood heen. En presies dit verseker ons doop vir ons. Deur jou doop, sê Paulus, gaan jy saam met Christus deur die dood. Hy sê dit ook vir die Kolossense. Ons mag nie terugverlang na die vleispotte van hierdie wêreld nie. Ons moet nie nuwe leiers soek wat ons met vroom praatjies wil terugvat Egipte toe nie. Ons het die rots wat broeders en susters die fontein met die water van die lewe is, Jesus Christus. Hy is ons leidsman en ons redder wat ons die regte rigting inneem. Deur die swaarste tye van ons woestyn lewe hier sal hy ons bewaar. Hy sal ons voed. Hy sal ons veilig lei, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Laat ons dan nie, broeders en susters, ons seën en ons geestelike voorregte en versorging miskyk nie. Maar laat ons eerder in tye van swaar kry en in tye van twyfel terugkyk. Daar sal ons sien hoe God sy volk bewaar en verlos het. Telke male oor en oor en oor. Dis wie hy is, dis hoe hy werk. Sien dit raak en besluit asof op grond daarvan. As ons terugkyk, dan sien ons oggend weer 'n kindjie oor wie die Here sy wolk geplaas het. Die wolk waaronder elkeen van ons elke dag lewe. Omdat ons Jesus so volg, is ons elkeen ook in die wolk en in die see gedoop. Die Here het jou vanoggend geroep om as 'n gedoopte kind sy hand in die geskiedenis raak te sien. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, hoe heerlik is dit as ons u woord oopmaak en dan sien ons nie alleen u hand daarin nie, maar ook ons eie lewens. En dan voel ons hoe u hand daaruit ons in ons lewens vasvat. En hoe dat u ons lei en hoe dat u ons bemagtig met insig en met geloof. Dankie dat ons hierdie wonderlike voorregte met mekaar kan deel en ook vanoggend weer in die sakrament van die doop fisies kon sien en self belewe. U is goed vir ons en u is betrokke by ons en in ons lewens. Ons loof en ons prys u daarvoor. Wil u ons dan nou vergesel ook in die res van hierdie dag? Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 34 vers 4 en 7. sal u na die seun net weer u plek inneem asseblief. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seun van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.